12-нче пастыгы. Мына тигрде элбек таныгы көрүн келген күннү киссылгын ипшигизи. Анын азыктарынын алтында ай болгон базында тизин 12 жылдыздан идилген венок. Ул ипши тойлук болгон төрөдөр алынды ирелинип тыңхыскырган. Анын тигрде пасхох таныгы көрүн келген Шиты бастык он мүстүк базабастарында шиты короналык улуу кызыл сыршылан. Ол хузуринан тигрдеги шылтыстарнын өзүн жашардыгын ширзер көрүп өскөн. Ипши пала тапалзох ол палыны азырып заргатып сыршылан тойлук ипшинин алынында турган. Ипши шир үстүндеги шуннарны тимир үлгү таягынын усты жаң ол палыны табылган. Пала түрөндөк Аны худайзар, үлгі срезінің хринзар, хап шөрі біскінір. Ол үпші дізің хуч азызар шүгір бар бісқын. Анды худайаны 1206 күн азырыр орын темініп сылған. Тегірді шап астылы бісқын. Бірсаринді ұлуға ангел Михаил, база аның ангелері, база бірсаринді дізің сыршылан позының ангелерінің хады олардың тоғыр шаласқын. Чы сыршылын ангелерінің хады шыңдырт сылған, анан ар тегірді оларға орын база шоқ болған. Ол Илбек сыршылын бұрынғы жылын болған, аны диавол алай сайтын тыпадап шалар. Прай шыр үстіндегі шынарны алақ тұшатқан сыршылын, позының ангелерінің хады шырзер тастатқан. Тегірді мен өтік өн ісілғым. Амды худайы бістің арашылыңызы күзі, Хан үлгүзі, базаның мессийнің үлгүзі шиде түсті. Худайның алынынды ғарындыстары бісті қара күн өрті пролып шатқан сайтаны аңдыр бістілар. Олар сайтаны Хурағанның ханының база постарының керешіліні сөзінің шеңіп алғанар. Олар постарының тыннарында айабанар, өлімнің де теспеннер. Өрінің ерзі тегірдегілір. Чирді база талайды шутып шатқанларға хиыл болар. Сайтын олар зар түстін оза. Позының тузының асқына қалғынын піліп, ол ұлуғы үппәді. Сыршылан позының шерге тастатқанын көріп, олықты төреткін епшіні сүрі сұхан. Сыршыланан тезіп, хуш азады темнелген орын зар ұшық барып сынтып, епше ұлуғы қарақұстың үкі ханы деп берілген. Анды ол епшіні үс жыл шарымжа азыр еріп болғаннар. Ол епшіні ақыс барып зарға деп, сыршылын позының ақсынан ақшатқан сұғыны позы деп сұған. Шешір ол епше полыс берген. Шер ақсын азып зып, сыршылын позытқан сұғыны азыр бысқан. Сыршылын ол епше оға шабылыны бізіп, Худайның шахин толдышатқан база Иисус Христостың ар керешіліністі қайырлып шатқан епшенің басқа балаларынан тоғыр шалызарға пары бысқан.